Zburula Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Praga, Ljupčo Nakev. Добар ден. Оваа саботна емисија ја посветуваме на неопходните реформи што треба да ги направи Македонија на патот кон Европската Унија, или поточно на конкретните забелешки од последниот извештај на Европската Комисија. Владата изготвила национален план за оваа година, во кој меѓу другото е предвидено донесување на 62 закона и над 400 подзаконски акти со европски предзнак. Меѓутоа, дел од експертите оценува.
Ако ќе видите новата национална програма, ќе видите дека таа е вежба копи-пейст од минатата и тотално не се води сметка за забелешките кои што воопште биле вклучени во извештајот ни од оваа година, ниту пак од другите години.
Според опозицијата пак, владата мисли на извештајот од Европската комисија на 2 месеца пред појавувањето на наредниот. Но најнапред во емисијава прегледот на денешните вести.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Меѓународните фактори во Македонија изразуваат загриженост од фактот што опозицијата излегува од парламентот и од проблемите со дел од медиумите во земјата. Нивната порака е опозицијата да се врати во институциите, медиумите да не се затвораат, а криминалците да се гонат, известува Зорана Гаджовска.
Европската Унија не поддржува никаква форма на бојкот, бидејќи местото на пратениците е во парламентот, затоа што единствено таму може да обезбедат еден од најважните услови за евроинтеграција, а тоа е политичкиот диалог. Ова е ставот на делегацијата на Европската Унија во Скопје, откако вчера СДСМ и НСДП го напуштија парламентот. Во врска со случувањата со еден телевизија во делегацијата на Европската Унија вела дека не може да коментира текомни судски случај, но сметаат дека на медиумите треба да им биде овозможена непречена работа. Американскиот амбасадор во Скопје Филип Рикер синека изјави дека во моментов има криза во македонскиот парламент и дека институциите треба да се справат со тоа. Тој изрази загриженост за проблемите со кои се соочуваат независните медиуми и судството како клучни компоненти на демократијата.
I think it's important that criminals be prosecuted for crimes. If crimes have occurred, they should be charged.
Важно е криминалците да се гонат за криминалот. Доколку се појави криминал, тој треба да се санкционира, а судството да поведе случај против тоа. Но слободните независните медиуми не треба да се затвараат. Тоа е важен дел од демократијата и тоа во моментов не загрижува нас како набљудувачи и меѓународна заедница како пријатели на Македонија, вели Рикер. Тој додаде дека амбасадата ќе продолжи да ги набљудува случувањата во земјава и дека следната недела ќе има голем број работи за пријавување при посетата на Вашингтон. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Министерот за внатрешни работи на Србија Ивица Дачич, кој од вчера е во Македонија, денеска во Скопје ќе има средба со министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Дачич вчера беше на прославата на српскиот празник Свети Сава во скопското село Кучевиште, при што изјави дека наскоро граѓаните на Македонија и на Србија ќе минуваат меѓусебната граница без пасоши. Наследниот состанок на премиерите на двете земји ќе биде потпишан договорот за премин на границата само со лична карта, изјави Дачич. Египетскиот председател Хосни Мубарак ја распушти владата, но не најави и собствена оставка, што е едно од главните барања на масовните демонстрации во Египет, кои продолжуваат и денеска и покрај полицискиот час. Во неговото прво телевизиско обраќање од започнувањето на протестите, нешто по полноќ, Мубарак ја правдаше интервенцијата на безбедносните сили против демонстрантите и најави нова влада и спроведување на политички, економски и социјални реформи. Побарав од владата да си даде оставка денеска, ќе ја бранам безбедноста на Египет и на сите египетски граѓани. Мубарак уличните демонстрации ги оквалификува како хаос, а предходно и издаде наредба на армијата да излезе на улиците и да спроведе полициски час од 6 часот попладне до 7 предпладне. Но и покрај тоа илјадници луѓе остануваат на улиците на Кајро. До сега во судирите во Египет загинале над 20 луѓе, а стотици се повредени. Американскиот председател Барак Обама ги повика египетските власти на воздржаност, оценувајќи дека жителите на Египет имаат право на мирни протести. Обама соопшти дека телефонски разговарал со Мубарак.
When President Mubarak addressed the Egyptian people tonight.
Кога председателот Мубарак му се обрати на египетскиот народ, вети подобра демократија и поголеми економски можности. Штото го разговарав со него и му реков дека мора да превземе конкретни чекори и да го спроведе тоа што го вети. Но демонстрантите во Египет не бараат ветувања за реформи, туку промена на режимот. Ситуацијата во Египет и натаму е многу тензична, а американската дипломатија е во незгодна позиција поради долгогодишното сојузништво со Мубарак. Сепак вчера американскиот државен секретар Хилари Клинтон изјави:
These protests underscore that there...
Овие протести покажуваат дека постојат големи проблеми во египетското општество, а египетските власти мора да разберат дека насилството нема да ги отстрани тие проблеми. Во самоубиствен бомбашки напад бил убиен заменик гувернерот на афганистанската провинција Кандахар, Абдул Латиф. Представници на НАТО соопштија дека атентатот се случил во Кандахар Сити. Иранските власти соопштија дека е обесиле Захра Бахрами, иранка која имаше и холандско државјанство поради поседување и продавање дрога. Агенциите јавија дека Бахрами беше уапсена во Иран кога при посетата на своите роднини им се приклучила на антивладините демонстрации. Иранските власти не им дозволиле средба на представници на холандската амбасада со Захра Бахрами. Стотици луѓе присуствуваа на комеморацијата во Вселенскиот центар Кенеди на Флорида, со која беше одбележана 25 годишнината од експлозијата на Space Shuttle Challenger. На 28 јануари 1986 година, 7 астронаути загинаа кога Shuttle Challenger експлодира 73 секунди по лансирањето.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дали европската агенда во Македонија е актуелна само во периодот пред и по објавувањето на извештајот на Европската комисија за Македонија или пак владата континуирано работи на потребните реформи? Според владини представници, изготвен е национален план и веќе се спроведува, но некои експерти велат дека Македонија 3 години поред се соочува со исти забелешки, а владата само ги копира националните планови од претходните години. На оваа тема Пелагија Младеновска.
Власта вели дека работата и дека се се одвива по предвиденото, дека земјата е се поблиску до европското семејство. Опозицијата, експертите, пак велат дека ништо не се работи, само се креира лажна слика дека нешто се прави. Тие велат дека во моментов се чини дека европската агенда воопшто не е предмет на владината програма. Досега властите ја убедува Унијата дека го држат темпото на реформите, но во изминатите 3 години наназад се нотираат речиси исти забелешки. Минатата година земјата добиваше критики дека ги забавува реформите во повеќе области. Политизираната јавна администрација, слабата борба против корупцијата, лошата бизнис клима поради правната несигурност, недостаток од независност на судството и човековите права и во извештајот за 2010-та останаа како проблематични области. Од секретаријатот за европски прашања вела дека веднаш по објавувањето на извештајот направиле споредбена анализа на извештајот од 2009-та и 2010-та година. Врз основа на таа анализа е подготвена и националната програма за усвојување на правото на Европската унија, ревизија 2011. Во документот на повеќе од 400 страници се опишани плановите како ќе се постапува за да се исполнат приоритетите. Владата планира оваа година да изработи 62 закони со европски признак и на 400 подзаконски акти. Националната програма за усвојување на законодавството е усвоена од владата на последната седница за минатата година на 28 декември, а досега е усвоен и еден од законите.
Слободна Европа, радио со доверба.
И во Македонскиот центар за европско образование направиле споредбена анализа на извештаите за 2010-та, 2009-та и 2008-та година. Од центарот вела дека целта на анализата е да се истакнат проблемите на Македонија во исполнувањето на задачите кои се дел од европската агенда. Токму затоа ги извадиле проблемите од сите 3 извештаи со надеж дека полесно ќе се согледа дека Македонија се обидува да реши еден ист сет на проблеми барем 3 години. Лидија Димова од Македонскиот центар за европско образование образование вели дека властите тотално се оглушуваат од забелешките во извештаите.
Ја убедуваме јавноста дека сите забелешки, нели од извештајот, ќе бидат соодветно разгледани во новата национална програма. Ако ќе видите новата национална програма, ќе видите дека таа е вежба копи-пейст од минатата и тотално не се води сметка за забелешките кои што воопште биле вклучени во извештајот ни од оваа година, ниту пак од другите години.
Димова наведува еден пример од делот за мали и средни предпријатија каде институциите не постапиле по забелешките во извештајот.
Од една страна, во извештајот ви пишува дека недоволно пари имате за мали и средни предпријатија и дека треба повеќе пари за тоа да се прави, а помалку во Агенцијата за привлекување странски инвестиции, бидејќи се покажа дека е неефикасна, вие во буџетот за 2011 предвидувате 8 милиони денари за мали и средни предпријатија, а за Агенцијата за привлекување странски инвестиции имате околу 8-9 милиони евра.
Димова вели дека се губи поентата на извештајот ако не се постапува по забелешките и препораките нотирани во него. Радмила Шекеринска, председателка на Националниот совет за евроинтеграции, вели дека владата на Груевски на извештајот мисли само 2 месеци пред тој да излезе. Тие тогаш свикуваат титни средби, тогаш ударнички усвојуваат закони.
Меѓутоа, во моментот кога извештајот ќе биде објавен и усвоен, забораваат повторно на него и се гледат тоа и денеска. Владата на Република Македонија и по објавувањето на извештајот продолжи уште повеќе да ја партизира администрацијата, да прави притисок на судството и да го занемарува политичкиот диалог, така што дури и оние закони кои што се планираат да бидат усвоени со европско знаменце, прашање колку тие ќе можат да го поправат општиот впечаток. Суштинските забелешки од извештајот, владата се прави дека не ги слуша.
Поранишниот државен секретар во Секретаријатот за европски прашања Перо Димшовски вели дека досега не се забележува некоја реакција по забелешките во извештајот, а она што владата го прави во однос на јавната администрација е досега невидено нешто, коментира Димшовски.
Ние имавме 2-3 годишни проекти финансирани од Европска Унија во однос на реформи во државната администрација. Голем број на експерти дојдоа тука и работеа заедно со наши експерти и се донесоа одредени закони и регулатива во таа област и сега изненада тој систем се менува. Значи не се постапува по однос на сите тие препораки.
Евроамбасадорот Ерван Фуере ги поздрави напорите на владата за реформи во јавната администрација, но предупреди дека се уште има сознание за политизација на службата.
This was not something which we asked for. This was a sovereign decision of the government itself.
Ова не беше наше барање, току беше суверена одлука на самата влада.
Евроамбасадорот очекува владата до канцеларијата на Европската комисија да ја достави стратегијата за реформи на јавната администрација, за истата да биде прегледана и да се утврди дали документот во целост ги осликува предлозите и препораките на Европската комисија. Министерот за информатичко општество, наскоро и министер за администрација Иво Ивановски, вели дека процесот на реформа на јавната администрација е важен предуслов за интеграција во Европската унија и другите евроатлантски процеси, и оти владата сака да ја подготви земјата за полноправно членство во унијата. Што се однесува за забелешките во судството и како се постапува по нив, министерот за правда Михајло Маневски вели дека се позитивни забелешките во делот на судството, фундаменталните права и антикорупцијата. За годинава министерот најавува усвојување на закони и подзаконски акти со кои ќе се продолжи по патот на реформите.
Значи ние не чекајќи веднаш пристапуваме кон нивно проведување, потек ќе донесува на голем број на закони токму од оваа област, тоа е законот за судовите, законот за судскиот совет, законот за судската служба, законот за управните спорови, кој што се и најзначајниот закон, законот за кривичната постапка, кој што сосема на поинаква основа ги поставува и темели принципите на водењето на постапката.
Познавачите на оваа проблематика се скептични дека годинава ќе има виден напредок во спроведувањето на реформите, но сепак велат дека сега за сега тоа не е најголемиот проблем. Се уште може да се манипулира јавноста и да се лаже Европа дека ништо се прави. Но тие се надева дека ќе дојде време кога пред европските представници ќе треба да се презентираат резултатите од законите, да се види дали се спроведени реформите и дека дури тогаш земјава ќе има сериозни проблеми. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање.